Komence de la jaro estis establita pola aviada grupo, akcia kompanio kun la kapitalo de 1,2 miliardoj da zlotoj. Ĝiscele ĝian konsiston eniros la plej gravaj kompanioj de la fisko, funkciantaj en la branĉo de la pasaĝera aviado. Interalie temas pri la polaj aerlinioj LOT, LOT AMOSO, okupiĝanta pri la teknika priservado de aviadiloj, kaj LOSO Airport Services, respondeca pri la surtera priservo de pasaĝeroj kaj kargoj. Ili konservos organizan apartecon realigante komunan strategion konforman al la bezonoj de la aviada merkato en Pollando kaj en la centra orienta Eŭropo. Pola aviada grupo respondas je la kreskanta rekorda tempe bezonateco de la aviada transporto en Pollando kaj en la centra orienta Eŭropo kaj neceso plibonigi konkurencon kaj efikecon de la pola sektoro de la pasaĝeraj servoj.